asi nemůžu stěžovat, že já bych měla v dětství velké problémy. Ale narodila jsem se ve Zlíně přímo v těch pár dnů, kdy Československá republika byla okupovaná německou armádou. Moji rodiče samozřejmě stáli před úkolem vychovat dítě, já jsem byla jedináček tenkrát, během války. A já samozřejmě jsem vůbec nechápala, co se děje, ale děti mají takové zvláštní porozumění situací. Moje maminka třeba, když jsem byla opravdu malá holčička, tak jsem samozřejmě chtěla chodit do kina. Já jsem měla takovou tetu, která se jmenovala Márinka, to byla modrá Moravanka. Milovala samozřejmě kino a tak vždycky vyprosila u maminky, že mě pustila, abych s ní do kina šla. Jenomže moje maminka měla hrůzu, že já uvidím aktuality, ve kterých byla válka samozřejmě. Tak já jsem vždycky musela stát na chodbě a klíčovou dírkou jsem se dívala, jak tam vojáci střílí, takže jsem tomu stejně neunikla, poněvadž děti mají takový instinkt, kde se jim něco zakazuje, že to je zrovna ta nejzajímavější část života. A co bylo opravdu pro mě šokujícím zjištěním bylo, že když jsem se ve Zlíně v dospělém věku před několika lety naskytla, kdy se toto malé kino obnovilo a byla jsem pozvána na oslavu obnovy malého kina, takže tam pořád je v těch dveřích ta klíčová dírka v úrovni očí asi čtyřletého dítěte. Abych řekla, válku samozřejmě si pamatuju. Taky se pamatuju, že paní učitelka ve školce s námi mluvila jenom německy. My jsme museli chodit do školky, tak já jsem vždycky mamince zamávala. Pak jsem si sedla do lavice a tam jsme museli cupovat textil, aby byl vojákům na obvazy. Takže já vím, jak jsem mamince vysvětlovala, že jsem se naučila, jak se řekne ruka. A maminka říkala, no a jak se řekne ruka? Fünf. Poněvadž paní učitelka říkala ein, zwei, drei, vier, fünf. A když řekla fünf, tak ukázala celou ruku. Tak já jsem pochopila, že fünf je v němčině ruka. A taky si pamatuju, to mě bylo možná ještě trošku méně než ty 4 roky, že jsem vzala lopatku na písku a tou jsem pěkně plácla po zádech nebo možná po zadečku holčičce, která byla dcera SSáka, který bydlel za rohem, protože byla rozmazlená a všem kradla hračky. A nikdo si na ní netroufal, ale hloupá já jsem samozřejmě chtěla nastolit spravedlnost. A tak se mi pěkně nabuchcovala. No, potom rodiče stáli celou noc v kabátě u dveří, poněvadž čekali, že z toho budou následky. No ale naštěstí buď to ta holčička to doma neřekla, anebo si rodiče přeci jenom řekli, že to nestojí za to. Za války nebyly žádné hračky. A samozřejmě maminka byla z rodiny, kde bylo 6 dětí, takže když to došlo k tomu 6. dítěti, tak ty hračky už byly zničené. Tak už žádné nezbyly. A já jsem chodila ke svým kamarádům a tam jsem viděla kočárky a panenky. A doma jsem samozřejmě neustále opakovala přání, že bych chtěla kočárek a panenku. No, tak tatínek požádal někde nějakého truhláře, aby mě udělal takový dřevěný vozíček. To samozřejmě, i když jsem tam ty peřinky, maminka něco ušila, dala, tak už to nebylo to samé jako ty kočárky, které ty holčičky před sebou tlačily a vypadaly opravdu jako dočárky dospělých maminek a malých miminek. Takže já jsem nakonec hračky vzdala a začala jsem si hračky dělat sama. Jak to bylo tatínkem podpořené nebo ne, to si nevzpomínám, poněvadž tatínek byl architekt a krásně kreslil a od malička mě vedl k tomu, abych držela tušku v ruce a abych se výtvarně vyjadřovala, když to mám použít současného výrazu. Přijděli čokolády 10 deka za měsíc, rodina dostala čokoládový bonbonu a já jsem vždycky prosila, aby maminka vybrala ty ve staniolu, poněvadž toho staniolu ten jsem si vyrovnala a obalila jsem si s tím násadku od péra, takže ty moje péra byly panenky a já jsem jim v ty krabičce na péra, tak jsem jim udělala malý byteček anebo postýlky a do těch papírů nebo stadiolu od bonbonu jsem jim dělala sukínky a klobouky a šatičky. A to mě, musím říct, vydrželo do dost pozdního věku, jenom ty předměty se trošku jako zlepšily výtvarně, takže pak ty panenky třeba taky už měly ruce nebo měly vlasy. myslím, že nejlepší vzpomínky z mého dětství jsou na kamarády, protože ve Zlíně tím, že tam byly domky se zahrádkou a auta prakticky nejezdila, ráno hned jsem vyběhla ven a tam už byli moji současníci. Ty zahrádky byly jako neobyčejně důležité pro hru dětí, takže my jsme tam pozorovali mravence a někdo taky měl králíkárnu, takže tam choval králíky a někdo měl ve sklepě husu. Takže jsem viděla, jak se husa krmí šiškama. A v tomhle okamžiku myslím, že bych taky přidala, že když jsem zjistila, že ta husa na stole potom někdy, když má někdo to štěstí, že tu husu měl a že ji třeba zabil, takže to je ta samá husa, kterou jsem krmila, tak od té doby jsem už nikdy pak nechtěla jíst maso. A to mě postupně taky, myslím, vydrželo. Jako do dneška si vzpomínám na to, jak jsem seděla u nedělního oběda a zjistila jsem, že ta husička, kterou paní Kubíková souseda měla ve sklepě, takže je teď na našem stole. My jsme ve Zlíně nebyli vlastně moc dlouho, takže já si velice dobře pamatuju na bombardování Zlína, protože byl nálet a maminka se mnou vyběhla k lesu. A ten les byl na kopci a z kopce jsme se dívali dolů k továrně a já jsem viděla, jak tam ty bomby padají a jak najednou šlehají plameny. Tak maminka samozřejmě se mě snažila ochránit od toho, poněvadž já jsem měla hrůzu, že tam v ty továrně je tatínek. A tak jsem hnedka chtěla, aby jsme mu chodili někdy naproti pěšky, což bylo tak asi půlhodinová, možná i 40-minutová procházka. Tatínek a dva další architekti byli posláni do malého zámečku u Hostavicích u Prahy, aby pracovali okamžitě na rekonstrukci Zlína. A to byl víceméně konec našeho bydlení v malém cihlovém domku ve Zlíně. Museli jsme se přestěhovat. Samozřejmě tenkrát se bombardovaly vlaky, takže ten vlak, ve kterém byl náš nábytek a věci, tak byl taky vybombardovaný, takže do těch Hostavic už přijelo malá část toho, co v tom zlínském baráku bylo. Jistě já jsem tam už od toho 45. roku nikdy nebyla. Já si pamatuju, že tam byl veliký krb a ty ložnice měly vysoké stropy, jenomže nebylo ani uhlí, ani dřevo a nedalo se tam ničím topit. A tam byl ještě jiný architekt, Tom Pokorný, s jeho ženou a malou dceruškou Jarunkou. A my jsme všichni víceméně pořád byli v kuchyni, poněvadž v té kuchyni byly kamna a do těch kamen se sbíraly větvičky v parku, ale v těch ložnicích, jakože by jsme mohli být někde v obývacím pokoji, tak to bylo až přišlo jaro. My jsme se tam nastěhovali na podzim. A víceméně tam jsme přežili zimu roce 44-45. Tam jsem kamarádky neměla, ta Jaruška byla ještě na mě moc malá, aby si se mnou hrála. Tak já jsem tam víceméně trávila čas běháním po parku a stavěla jsem si tam v jeskyně a dělala jsem, co dítě může dělat samo. Pak vím, že když přišel květen, tak já jsem za své ušetřené peníze šla do zahradnictví, což maminka, kdyby byla věděla, že jsem utekla sama, tak by jistě z toho byla nešťastná. Ale já jsem tam koupila žluté tulipány a s těmi žlutými tulipány jsem běžela domů. A když jsem běžela domů, tak jsem viděla, jak tatínek a jeho dva kolegové, Cubr a Pokorný, odcházejí, protože to bylo v období, kdy Praha volala o pomoc a oni se rozhodli, že odejdou do Prahy pěšky pomáhat bojovat na barikádách. Tak já jsem těmi žlutými tulipány zamávala. Samozřejmě jsem nechápala nic o barikádách. A teď jsem běžela domů a křičela jsem, maminko, maminko, je konec války, protože to mě řekli v tom zahradnictví. Tak říká, tak pojď. Za pár dnů na to přijela ruská osvoboditelská armáda. A my jsme je s tou maminkou vítali na ulici, kde přijížděly tanky a jsme na ně házeli bezové ratolesti. A když jsme se vrátili, tak ten zámeček byl okupovaný ruskou armádou a lokálními děvčaty, takže v naší ložnici bylo několik důstojníků, několik děvčat. A jediná místnost, kde nikdo nebyl, byla ta kuchyň. Takže maminka s paní Pokornova s náma dvěmi dětmi se zavřeli v kuchyni. Maminka pak sundala svoje hodinky, které dala Sašovi za to, že bude hlídat dveře, aby na ně nikdo nemohl. Dovedete si představit ty dvě krásné mladé ženy a teďka najednou, že je celá armáda za dveřma. Já vím, že jsem spala nahoře na příborníku, to se mi moc líbilo, to si moc dobře pamatuju. A druhý den malými dvěma taškama jsme odešli čekat, jestli někde chytneme nějaký vlak. Samozřejmě mamince tekly slzy po tvářích, paní Pokorná taky. Chudák paní Pokorná nesla tu malou Jarušku, tak já jsem tak zlobila, že jsem taky chtěla, aby mě maminka nesla, ale já jsem byla hodně těžší a větší. Nakonec jsme chytili někde takový žebřiňák, který nás naložil a odvez nás do Počernic, myslím, na stanici vlaku, ale vlaky všechny přijeli tak obložené lidmi, vojáky, že teprve ten třetí nás vzal a na stupátku venku jsme stáli a takhle jsme přijeli někdy v noci na Wilsonovo nádraží. A já mám úplně jasnou představu, jak jsme z toho Wilsonova nádraží šli pěšky na Hanspolku, poněvadž nejezdili ani tramvaje. Žádné světlo nebylo, poněvadž ještě bylo zatemnění válečné. A teď všude byly ještě barikády a já už jsem v těch svých 5,5 letech byla tak z toho unavená, že jsem všude chtěla sedět a maminka mě vykládala pohádky jednu za druhou, abych se soustředila na pohádky, takže mě více méně dostrkala na Hanspalku, kde jsme zjistili, že tatínek právě odešel, nebo den předtím odešel, aby nás vyzvednul v těch hostavicích. Poněvadž jsem musela jít do školy 1. září, tak jsme dostali byt v Molochově proti Letenské pláni, když ještě na Letenské pláni stál veliký cirkus a byly tam stromy. A v tom bytě tam asi chudáci bydleli židovské rodiny, které asi se nevrátili z koncentráku, nebo možná Němci. A dědeček nám půjčil nějaké matrace. No a já jsem šla do 1. třídy v Korunovační ulici. A myslím, co se tak teď liší od života dětí, že to snad byl jediný den, ten první den školy, kdy se mnou maminka šla, kdy mě dovedla ke škole, poněvadž já jsem předtím nežila ve městě, já jsem byla naprosto neznalá. A tam jsem potkala svoji nejlepší tenkrát kamarádku, která bydlela o patro výš než my, která se jmenovala Hela. A ještě doteď se s ní občas stýkám. To přátelství těch 6 let pořád ještě funguje. A ona byla ta holčička, která měla kočárek a panenky. Tak já jsem si u ní hrála. Její tatínek umřel v koncentráku. A já mám velice živé vzpomínky na to, jak někdy na začátku v té 1. třídy jsme šli podívat do památníku Jana Žižky na Vítkově, kde byla výstava věcí a fotografií z koncentračního tábora. Paní učitelka, moji kamarádku, se kterou jsme se drželi za ruce, vzala a řekla, pojď se mnou. A já jsem nechápala, proč jí odvádí. A teprve daleko později jsem zjistila, že paní učitelka měla ten rozum, že té 6leté holčičce nedovolila, aby viděla tu hrůz, která se mnou doteďka žije. Takže já pořád ještě ve svém starém věku vidím ty botičky a ty dopisy dětí a některé z těch fotografií, samozřejmě si nepamatuju všecko, ale jak jsem řekla na začátku, je opravdu neuvěřitelné, kolik těch důležitých záznamů dětský mozek převezme a uloží je vlastně na celý život. Ve škole jsme byli v 1. a ve 2. třídě samé holky, tenkrát ještě se škola dělila. Jsme potom ve 2. třídě jeli na školu v přírodě, která trvala, myslím, že měsíc. A to s námi jela paní učitelka a jeli jsme do jakýchsi lázní v Harachově, kde nás koupali ve vanách, které byly plné bahna. Tak to si dovedete představit, jak děti u toho řádili a chodili jsme do hospody, jsme se učili u hospodských stolů, ale jinak jsme chodili do lesa, samozřejmě v Jizerských holách jsou všechny takové ty velké kameny, které jsou porostlé mechem, tak to byla ideální doba na jeskyně. A taky tam vyhazovali mnoho skla nebo takových sklíček, ze kterých se dělala bižuterie, tak my jsme tam se převlékali, hráli jsme si na princezny, z toho sklíčka jsme tam dělali skleněné hrady a zámky. A to mám taky v živé paměti, takže ta škola byla opravdu v přírodě. My jsme měli takovou třídu, kde jeden se staral o druhého. To bylo na jedné straně jako politická taková garnitura, na druhé straně jsme tam měli holčičku, jejíž maminka byla slepá a tatínek, myslím, že přišel ve válce o nohy, takže byl ve vozíčkové židli. Ta chudina teda opravdu nejenom, že neměla hračky, ale taky myslím, že doma nevěděli dobře, co to je mít kousek masa. My jsme se všichni o ně starali. Měli jsme tam jednu holčičku, která se narodila bez patra, ale já si vzpomínám, jak učitelky, to bylo ještě před 48. rokem, jak oni od nás od začátku vyžadovali, aby jsme neustále se starali o ty, které to potřebují. Co my jsme dělali, když já narozeniny, nikoho jiného narozeniny se neoslavovali, ale její ano. A všelijaké sbírky, nebo jsme s ní četli, poněvadž s ní doma nikdo nečet, maminka číst nemohla. Ještě měla bratříčka také. Ale já si vzpomínám na to, že to vůbec nějak nevadilo, jestli tam byl někdo člen komunistické strany nebo ne, prostě pro nás, pro děti, v tu dobu, až do toho 48. roku, to nějak opravdu bylo čistě o přátelství, pomoci. A já myslím, že ty učitelé opravdu byli neobyčejně schopni, možná, že to bylo tou poválečnou atmosférou, ale soustředit se na to, že jeden druhému pomáhá ze jakýchkoliv okolností a ze jakýchkoliv obětí. Já bych jenom chtěla teď vzpomenout na svoji paní učitelku z první třídy, která z nějakého důvodu mě věřila, takže se rozváděla se svým mužem, ale zamilovala se do válečného pilota, kterým spadl někde na venkově do zahrady a starala se o něj ve sklepě, protože on byl zraněný a nakonec to rozbilo její manželství. Nakonec ona si ho vzala, přišla do jiného stavu a při porodu umřela, ale na ní nikdy nezapomenu, protože mi napsala do památníku v první třídě větu Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsem se naučila z paměti a která zněla: největším darem člověčenstva jsou věčné touhy, věčný žal a nedostižné ideály. Není již ideálem splněný ideál. A já jsem přišla domů s brkem, protože všem holčičkám tam nakresla kytičku a já jsem tam měla nesmyslnou větu. Tenkrát jsem tomu vůbec nerozuměla, ale protože jsem to pořád četla, abych možná jsem si říkala, že v tom třeba je nějaká povídka nebo pohádka nebo něco, tak si to doteďka pamatuju, ačkoliv moje paměť neslouží. Já jsem milovala knížky a já jsem se naučila číst daleko dřív, než jsem začala chodit do školy. A vím, že moje první knížka, kterou jsem přečetla, byla to pohádka o Perníkové chaloupce, ilustrovaná Trnkou. Tam byly veliká písmena a maminka vždycky mě vzala knížku, když šli na návštěvu, abych nezlobila. Já vím, že jsme byli na návštěvě u takových bezdětných manželů, kteří, myslím, že děti moc nemuseli. A takže ta paní hostitelka mě dala takový polštář, abych seděla na zemi, abych neušpinila jejich kanapé. A tak já jsem trucovala, poněvadž jsem pochopila, že nejsem moc vítaná. A tak jsem si vzala tu knížku a slovo po slovu jsem přelouskala tuhletu bohatou. Takže to byla moje první knížka, kterou jsem přečetla od začátku do konce. A ne, že bych říkala, mami, musíš mě to přečíst. Já to neumím. Najednou to šlo, abych ukázala všem, že já nikoho nepotřebuju. Taky si vzpomínám, jak jsem se nemohla dohodnout s maminkou a to jsme byli u babičky v Nové Pace a maminka řekla, no tak dobře, tak když mě nebudeš poslouchat, no tak si můžeš spakovat ten svůj kufříček a můžeš se od nás odstěhovat. Tak já jsem šla nahoru do ložnice, tam jsem do svého malého kufříčku dala. Nevím, co jsem tam dala, to si zažijem, Boha nemůžu vzpomenout. Ale moc toho nebylo, protože ten kufříček byl opravdu malý. A mamince jsem mávala, šla jsem napřed k brance u zahrady, pak jsem se otočila na cestičku, sešla jsem k hlavní silnici, tam jsem znovu zamávala, pak jsem šla, jako když se jde do centra města. No a pak jsem tak jako šla, tak jsem si říkala, no a kam teďka půjdu, tak jsem si na ten kufříček sedla. No a šla paní sousedka a říkala, prosím tě, kde máš maminku? A já jsem říkala, maminka se mnou nemluví, maminka mě nechce. A ona říkala, no a není to tak, že ty nechceš maminku? Jsem samozřejmě nevěděla, nebyla jsem dost chytrá, abych něco řekla, ale tak jsem si v tom svým malém vozečku srovnala, že vlastně to tak je. A že vlastně tu maminku hrozně chci. A tak jsem se rozběhla a s otevřenou náručí jsem běžela zpátky domů. Nebo daleko víc si odehla, nežli já. Ačkoliv jsme v životě se potom dohadovali až do pozdního věku, tak myslím, že vždycky jsem si vzpomněla na to, že vlastně já tu maminku potřebuju. Že to zrovna není dobrý nápad od té maminky odejít. Tatínka já jsem milovala jako od samého počátku, protože tatínek měl ohromný smysl pro humor. Uměl si se mnou hrát, měli jsme polštářové války v posteli, lyžoval se mnou, kreslil se mnou, nosil mě na ramenech. Když jsme jezdili na kolech, tak jsem seděla před ním, povídal mě všejaké příhody z dětství. Je tatínek také opravdu krásně kreslil, dělal krásné fotografie. A hlavně jsem vždycky smál. Já jsem nikdy neviděla za celý svůj život. Jsem viděla tatínka rozčleného jenom jednou. A to, když mu jeden člen komunistické strany v ústavu projektovou dokumentaci červenou tuškou překreslil takový cinglátka na budově, kterou navrhoval, poněvadž tenkrát všechno muselo být o socialistickém realismu. Ale tatínek s námi chodil na tajné výlety, stavěl stany, jezdil na kánoji. Tatínek byl starý imkař, takže my jsme jezdili na dovolenou do imkařského tábora, kde jezdili bývalí vůdci se svými rodinami a dětmi. Jediná věc, kterou jsem vždycky chtěla k Vánocům, k narozeninám, byly knížky. A já jsem pořád četla a ty knížky, když jsem byla nemocná, poněvadž některé měly jenom černobílé obrázky, tak jsem je vybarvovala, takže ty černobílé obrázky v různých knížkách podle toho, jestli jsem byla veselá nebo méně veselá, tak doteď jsou v knihovně a doteď tam jsou buď to jenom červené barvy, červené a žluté. Ale myslím, ty žluté tušky už pod malička vždycky byly vypotřebované nejdřív, takže nějak ta žlutá barva mě k srdci přirostla. Moji rodiče byli velice rozdílní. Maminka byla velice inteligentní osoba, které babička zakázala jít do školy, poněvadž reálka byla smíšená škola a někdo jí řekl, že to pro děvčata není dobré. Maminka byla ze 6 dětí, ale byla nejstarší. Takže babička ji poslala, aby se naučila německy v jednom penzionátě, pak ji poslala zase někam jinam, aby se naučila vařit. A takže moje maminka pak nakonec byla poslaná do Anglie, aby se naučila anglicky, když já sama četla v noci a potom ráno se jí nechtělo vstávat, takže tatínek dělal snídaně a taky někdy nám musel uplíst sopy, což mu moc nešlo. A maminka ale byla osoba, která měla o něco strach, buď to o nás, o děti, nebo o sebe, nebo vůbec o světovou situaci. Moje maminka byla ustaraná a tatínek, ten byl veselá kopa, takže s ním opravdu byla radost být, protože i když já vždycky říkám, že tatínek viděl srdcem jako malý princ v Saint-Exupéry. On vždycky všecko věděl, ale nikdy se nezeptal. Nikdy já jsem s tatínkem nikdy neměla debatu o tom, co mám udělat nebo co nemám udělat. Já jsem jenom věděla, když on se na mě podíval, co myslí, protože to nějak bylo naprosto jasně srozumitelné beze slov. Takže s maminkou jsme vedli dlouhé debaty, kdežto s tatínkem stačil jeho pohled. On umřel, když já jsem byla v Anglii, já jsem ani nemohla přijet zpátky, ale když jsem přijela, tak mnoho lidí si ho pamatovalo právě pro jeho neustále dobrou náladu, pro jeho smysl pro humor, protože on neustále vtipkoval a byla opravdu radost s ním být. A on byl tak jako opravdu, on jako muži nestárnou, tak on nikdy nevyrostl, on zůstal dítětem i v tom dospělém věku. Pokud se můžu sama nad sebou zamyslet, tak já myslím, že já jsem zdědila po obou rodičích něco. Bohužel po tatínkovi nezdědila vlastnost krásně kreslit, ale zdědila jsem po něm schopnost se nějak vypořádat z projevu rukou, protože tatínek vždycky říkal, což já opakuju teď studentům, že ta komunikace jde z mozku do ruky. Ruka samozřejmě musí nějakým způsobem komunikovat tam, kde slova nestačí. Maminka by byla řekla, že slova stačí všude. Tatínek tu tušku potřeboval, takže neustále debaty, když se šlo v neděli na výlet, tak tatínek říkal, já ti to nakreslím, kde to je. A maminka říká, tak mi to řekni. Tatínek vzal tušku a maminka zavřela oči a řekla, já to chci slyšet. To se opakovalo prakticky při každé příležitosti, kdy se muselo nějakým způsobem určit místo. Tatínek miloval svou práci, ale miloval také rodinu. A myslím, že tatínek měl problém nějak si rozdělit, kdy je důležitá rodina a kdy je důležitá práce. Tak myslím, že s tím celý život bojoval, ale bojoval s úsměvem.